Një herë shkatëksuar se është shumë e rëndësishme, eliminimi i gjuhës së urrejtjes në këtë periudhë shumë delikate në cilën ndodhet shteti para organizimit të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Vendi ndodhet në një periudhë shumë të rëndësishme. Kultura e lartë evropiane është një nga vlera ndaj të cilave po hapërojmë dhe për të cilat edhe kjo qeveri duhet të siguroj kontinuitet. Kështu ka deklaruar kryeministri teknik Oliver Spasovski. Nga ana tjetër, sindikata e pavarur e gazetarve dhe shoqata e gazetarve në Maqedoninë e Veriut kanë riaktualizuar kërkesën për ndryshimin e kodit penal, me të cilin sulmi ndaj gazetarve dhe punëtorëve mediatik do të trajtohet si sulm ndaj personit zyrtar. Kryeministri teknik në Maqedoninë e Veriut Oliver Spasovski një herë shkatëksuar se të gjitha institucionet e shtetit kanë përgjegjësi historike për organizimin e zgjedhjeve demokratike në pajtim me standardet ndërkombëtare. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Jeni me radion Evropa e Lirë.
Irani po kërkon themelimin e një gjykate speciale për të hetuar rrëzimin e aeroplanit të Ukrainës në Teheran. Zyrtarët iraniane kanë pranuar fajin për rrëzimin e aeroplanit, derisa protestat masive kanë shpërthyer në shumë qytete iraniane. Më shumë si materiali në vazhdim. Presidenti iranian Hasan Rohani ka bërë thirrje që të ngrihet një gjykatë speciale për të hetuar rrëzimin e aeroplanit të Ukrainës nga mbrojtja ajrore e vendit që vrau 176 personat në bord. Të gjithat ata që janë përgjegjës për gabimin e pafalshëm duhet të ndëshkohen, tha Rohani në një fjalim televiziv më 14 janar. Në shumë qytete iraniane shpërthyen protestat më 11 janar pasi ushtria e vendit tha se aeroplani i Ukrainës u çellua pa dashje nga një raketë më njëherë pasi u ngrit nga aeroporti ndërkombëtar i Teheranit. Shumica atyre që u vranë në këtë incident ishin shtetas iranian dhe kanadez. Tragedia ka ndodhur derisa forcat e mbrojtjes ajrore të Iranit ishin në gatishmëri të lartë pas një sulmi raketor iranian disa orë më parë kundër forcave amerikane në Irak. Gjyqësori duhet të krijojë një gjykatë speciale me një trup gjykues të rangut të lartë dhe 10 ekspertë, tha Rohani në fjalimin e tij, duke shtuar se pranimi i incidentit nga ana e forcave iraniane ishte një hap fillestar shumë i mirë. Për popullin tonë është shumë rëndësishme që kushdo që ishte fajtor ose nga pakujdesia në çfarëdo niveli të përballet me drejtësinë, tha ai. Zëdhënësi gjyqësorit Golahum Smaili tha se janë zhvilluar hetime të gjera dhe disa persona janë arrestuar për rolin e tyre në rrëzimin e aeroplanit. Ai nuk dha detaje të tjera. Mijëra protestues dolën në rrugë gjatë fundjavës për të shprehur zemrimin e tyre ndaj udhëheqjes së vendit lidhur me incidentin. Videot e postuara në internet kanë treguar se si forcat e policisë kanë gjuajtur me municion dhe gaz lociellës për të shpërndar demonstruesit pranë sheshit Azadit të Teheranit, raporton Associated Press. Reuters tha se në videot e postuara shihej gjak në tokë dhe imazhe të njerëzve me armatim në afërsitë të protestave që duket se ishin personeli sigurisë. Postimet e tjera treguan se si policia goditi protestuesit në rrugë me shkopin, tha agjencia. Policia në Teheran ka mohuar që janë sulmuar protestuesit, duke thënë se oficerëve u është dhënë urdhri të tregojnë kufizim. Departamenti Amerikan i Shtetit ka paralajmëruar autoritetet iraniane që Washingtoni nuk do të tolerojë dhunën kundër protestuesve. Ne duam që regjimi ta di se Shtetet e Bashkuara po shikojnë, se bota po shikon dhe se ne do të ndryshojmë çdo abuzim nga ana e regjimit ndaj njerëzve të tyre, tha zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Morgan Ortagus për Radio Evropa e Lirë. Aeroplani i Ukrainës transportonte 82 iranianë, 57 kanadezë, 11 ukrainësë, 10 suedezë, 10 afganë, 3 gjermanë dhe 3 britanikë. Irani ka ftuar Kanadan dhe Ukrainën të marrin pjesë në hetime për incidentin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ndaloi dy shtetas rus në veri të Kosovës, një burrë dhe një grua, në ndryshime se kanë kaluar ilegalisht kufirin Serbi-Kosovë. Prokurori Slobodan Bakić tha për Radion Evropa e Lirë se ka kërkuar dënim të detyrueshëm gjop me para për shtetasit rus dhe se vendimi pritet gjatë ditës. Sipas burimeve të Radios Evropa e Lirë, shtetasit rus u kanë thënë autoriteteve të Kosovës se kanë synuar të arrijnë në Ludovska Banja, qendra rehabilituese në jug të Serbisë, në afërsitë e vendkalimit kufitar të Jarinës, dhe se sistemi navigimit i ka dërguar në kufi me Kosovën. Ata kanë thënë se nuk kanë planifikuar të hyjnë në Kosovë. Prokurori i Bakish Thamerit për Radio Evropa e Lirë, ata fillimisht kanë bërë përpjekje të kalojnë vendkalimin kufitar Jarinje, por se për shkak të mungesës së vizave janë kthyer. Pas përpjekjes së sërishme për të shkuar në banjë, ata kanë shfrytzuar rrugë alternative dhe janë kapur nga policia. Prokurori identifikoi ata si Egor Igorevich, Igor Krasikov dhe Marina Vladimirovna Krasikova. Policia tha më herët se dy shtetasit rus kanë qenë duke udhëtuar me një automjet me tabela të malit të zi. Me urdhër të prokurorit, vetura është konfiskuar. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se Bashkimi Evropian duhet i përmbush premtimet që u ka dhënë vendeve të Ballkanit për ndihmor dhe të vazhdojë procesin e zgjerimit. Në këtë aspekt muajt e ardhshëm janë vendimtar, tha ajo në një seancë plenare të Parlamentit Evropian. Është veçanërisht e rëndësishme që të ruhet momentumi në Ballkanin për ndihmor përpara se të mbahet samiti i Zagrebit, nëse duam që ky samit jetë i suksesshëm, duhet i kryejmë detyrat tona, tha ajo. Von der Leyen theksoi se duhet të mundësuar nisja negociatave të antarësimit me Macedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, sepse si pasaj këto dy vende kanë kryer pjesën e tyre të obligimeve dhe se tani takon palës evropiane të përmbushë premtimin. Me Bashkimin Evropian aktualisht kryeson Kroacia. Samiti midis BE-s dhe Ballkanit Perëndimor do të mbahet në Zagreb në muajin maj. Policia Gjermane thasë është duke kryer bastisje kundër militanteve të dyshuar islamik në katër lande, nën akuzat se kanë bërë komplot për një akt të dhunshëm që rrezikon shtetin. Kërkimet vazhdojnë dhe e lidhen me të dyshuar me origjinë çeqene që vijnë nga skena islamike, tha zyra e prokurorit të përgjithshëm në Berlin. Bastisjet po bëhen në Berlin, Brandenburg, Nordenhain, Westfalen dhe Thüringen. Militantët e dyshuar janë të moshës 23 deri në 28 vjeç dhe dyshohet se kanë analizuar vende për një sulm të dyshuar islamik, tha përmes një deklarate policia e Berlinit. Dyshimet u nxiten nga fotografitë e gjetura në celularin e njërit prej të dyshuar gjatë një kontrolli rutinor, thuhet po ashtu në deklaratën e policisë. Bazuar në informacionet e tanishme, shtoi policia nuk ka pasur ndonjë rrezik konkret për sulmin. Autoritetet në Gjermani janë në gatishmëri të lartë për kërcënimet e militantëve islamik, pasi në këtë vend kanë ndodhur disa sulme në vitet e fundit. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më trejat në Kosovë rreth dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.